Մաս 32-րդ. Թոմաս Էֆենդին դեռ մասամբ միայն հասած էր համարում իր նպատակին. Նրա գլխավոր նպատակը տակավին մնացել էր անկատար. Ստեփանիկի աղջիկ լինելը նա վաղուց գիտեր. Նրան հայտնել էր մկրտող քահանան, Տեր Մարուկը, որ մի օր Էֆենդու մոտ ճաշի հրավիրված լինելով և արբեցության մեջ իրան կորցնելով, հայտնեց գաղտնիքը, որի մասին ուխտել էր միշտ ծածուկ պահել. Այն օրից Թոմաս Էֆենդին սիրում էր լալային. Բայց ինչ բան էր այդ բարոյապես փչացած մարդու մեջ սերը? Քաղցի և ծարավի բնական զգացմունք. Կերավ, խմեց, կշտացավ, և ահա կարիքը անցավ. Նա գոհ է, երբ կրքերը հագեցած են լինում. Սիրո հոգեկան և իդեալական կողմերը անմատչելի էին Թոմաս Էֆենդուն. Սերը նրա մեջ լոկանասնական ցանկություն էր. Նա իր կյանքը թուրքերի հետ անցկացնելով սեփականել էր նրանց բոլոր բարոյական հատկությունները. Գեղեցիկ կինը, սիրուն աղջիկը մահմեդականների համար նույնպիսի գրավիչ առարկաներ են, որպես խաղալիքները երեխաների համար. Երեխան հրապուրվում է, զվարճանում է իր խաղալիքով այնքան ժամանակ միայն, քանի չէ ձանձրացել. Երբ ձանձրացավ, ձեռքի ունեցածը կկոտրե, դեն կգցե և մի ուրիշը կուզե։ Կինը Թոմաս Էֆենդու համար իր էր, առարկա էր, որ սեփականում էր միայն իր արժամանակյա զվարճության, իր արժամանակյա բավականության համար։ Տեսավ նրանից ավելի գեղեցիկը, նա պատրաստ էր թողնել առաջինը և աշխատել երկրորդը ձեռք բերելու համար։ Նրա վերջին վիճակը ընկել էր լալայի վրա։ Բայց ինչու այնպիսի անազնիվ և սատանայական ճանապարներով էր աշխատում հասնել իր նպատակին։ Միթե չէր կարող ուղղակի առաջարկություն անել նրա հորը և խնդրել աղջկա ձեռքը։ Թոմաս Էֆենդին հաջորդաբար էր վարվում։ Կյանքի բոլոր պետքերի և պահանջների մեջ նպատակին հասնելու համար նա իր առանձին գործելու եղանակն ուներ։ Թոմաս Էֆենդին հարստահարիչ էր։ Հարստահարիչը ուղիղ ճանապարներով չէ դիմում նպատակին։ Նա շրջում է ծուռումուռ շավիղների մեջ։ Հարստահարիչը այն տեսակ որսորդներիցն է, որ որոգայթներ է լարում, ցանցեր է դնում, ծուղակներ է կազմում իր որսը բռնելու համար։ Բարոյական հարստահարության մեջ Թոմաս Էֆենդին նույն կերպով էր վարվում։ Նա աշխատում էր մի անմեղ աղջկա սերը որսալ դիվական խորամանկություններով։ Նա աշխատում էր լալայի հորը մի այնպիսի անելանելի դրության մեջ դնել, որ հակառակ իր կամքին ստիպված լիներ իր աղջիկը Էֆենդուն տալ։ Թոմաս Էֆենդին լալայի վրա նայում էր որպես իր հոր սեփականության վրա, որպես նրա մշակութային մի բերքի վրա։ Նա, իբրև կապալարու, գիտեր, թե ինչ միջոցներ պետք է գործ դնե գյուղացու մշակութային բերքը ձեռքից խլելու համար։ Նա գիտեր, որ մինչև գյուղացուն չես տանջում, չես չարչարում, և նրա բոլոր ընդդիմադրության ուժերը նրանից չես խլում, նա չէ հոժարվում իր աշխատանքի արդյունքը իր ստացվածքը ձեռքից բաց թողնել։ Այդ մտքով Թոմաս Էֆենդին կապեց, կաշկանդեց ծերունի խաչոյին այնպիսի անլուծանելի հանգույցներով, որ ինքը միայն կարող էր բաց անել։ Մատնելով նրան իր որդիների հետ որպես քաղաքական հանցավորներ, որպես մի խռովարար մարդու դավակիցներ, որպես իրանց տնում պատերազմի ժամանակ լրտես պահողներ, Թոմաս Էֆենդին մի երկրորդ նպատակ ևս ուներ, այն է, դրանով ցույց տալ թուրք կառավարությանը իր հավատարմությունը և մատուցած մեծ ծառայությունը։ Մյուս կողմից ասել ծերունի խաչոյին, «Տես, եթե լալային ինձ չտաս, դու և քո որդիներդ կախաղան կբարձրանաք, քո տունը կրակով կայրեն և քո հարստությունը կգրավեն, ես միայն կարող եմ փրկել ձեզ և իմ վարձատրությունը պետք է լինի գեղեցիկ լալան»։ Այդ բոլորը կարող էր կատարել չարագործը։ Նա իր ձեռքում ուներ մի փաստ, որ ամենապարզապացույցն էր նրա մատնությունների համար։ Դա էր ծերունի խաչոյի տան պահարանի մեջ թաքցրած խուրջինը, որի մեջ պահված էին պարոն Սալմանի թղթերը։ Իսկ պահարանի երկաթի դռան բանալին Էֆենդին իր գրպանումն ուներ։ Բայց նա դեռ չէր ցանկանում չարությունը իր ծայրահեղությանը հասցնել։ Նա համոզված էր, որ լալայի հոր հոժարությունը ստանալ դյուրին էր։ Բայց նա տեսնում էր իր առջև մի ավելի հզոր ախոյան, Վարդանին։ Սկսյալ այն օրից, երբ օթայի մեջ Վարդանը խլեց Ստեփանիկի ձեռքից Էֆենդուն մատուցանելու չիբուխը և բարկությամբ դուրս ձգեց լուսամուտից, սկսյալ այն օրից, երբ Վարդանը Ստեփանիկի պատճառով այնպես կատաղի կերպով հարձակվեցավ Էֆենդու վրա, այս վերջինը հավատացած էր, որ Վարդանի և Ստեփանիկի մեջ կար մի ներքին կապ, թե այդ երկուսը սիրում են միմյանց։ Բացի դրանից, նա գիտեր, որ Վարդանը մեծ համակրություն է վայելում ծերունու ընտանիքի մեջ, և նրանք մեծ ուրախությամբ իրենց աղջիկը նրան կնության կտային։ Իսկ եթե չհոժարվեին տալ, բավական էր, որ աղջիկը սիրում էր, և Վարդանը, իբրև կոնտրաբանդիստ, կվարվեր նրա հետ որպես մի արգելված ապրանքի հետ, այսինքն մի գիշեր կվերառներ և կփախցներ։ Եվ այդ կատարելու համար Վարդանը բավական քաջություն և համարձակություն ուներ։ Այդ բոլորը մտածում էր Էֆենդին։ Ուրեմն ինչ պետք էր անել երիտասարդի դիտավորությունները խափանելու համար։ Պետք էր նրան մի կերպով այս երկրից հեռացնել և հեռացնել կառավարության զինվորների հսկողության ներքո, որ նա չկարողանա լալային իր հետ տանել։ Այդ էր պատճառը, որ Թոմաս Էֆենդին մատնեց Վարդանին որպես ռուսաց լրտես։ Բայց ինչու նա պատվիրեց կալանավորել Խաչոյի որդիներից երկուսին միայն, հայրապետին և ապոյին։ Միթե նրան հայտնի էր, թե այդ երկուսը միաբանվում էին պարոն Սալմանի հետ։ Մի այսպիսի կասկած նա չէր կարող ունենալ, թե հայ գյուղացին ընդունակ է մտածելու իր ազատության համար։ Նա միայն մի բան գիտեր, որ ծերունու մյուս որդիները հլու ավանակներ էին։ Իսկ եթե կային նրանց մեջ այնպիսինները, որ կարող էին հակառակել լալային իրան կնության տալու ցանկությունը, դրանք պետք է լինեին հայրապետը և ապոն։ Որովհետև Էֆենդին վաղուց նկատած էր այդ երկու եղբայրների մեջ մի սաստիկ հակագրություն դեպի ինքը, այդ պատճառով պատվիրեց նրանց ևս կալանավորել, որ ձայները կտրեն։ Ահա այդ անորոշ դրության մեջ էր լալայի վիճակը։ Երեք հոգի սիրում էին նրան։ Երեքն էլ իրանց հատուկ հնարքներով մտածում էին նրան ձեռք բերել։ Քուրդ Ֆաթահբեկը, որպես աներկյուղ և հայտնի ավազակ, կամենում էր բացարձակ կերպով հափշտակել իր որսը, որպես համարձակ արծիվը սլանում է ամպերի միջից և հափշտակում է ժայռերի վրա արածող եղջերուի ձագը։ Իսկ հայ կապալարուն Թոմաս Էֆենդին, որպես հարստահարիչ, բոաոցի նման, մտածում էր գալարել իր թեփուկների մեջ իր զոհին և ճնշել ու խեղդել նրան, որ կարողանա վերջը կուլ տալ։ Բայց Վարդանը, այդ անձնավստահ և հանդուգն կոնտրաբանդիստը, ինչպես ասացինք, մտածում էր փախցնել նրան, եթե հոժարությամբ տալու կամք չունենային։ Իսկ որին էր սիրում լալան, այդ մենք գիտենք։ Բայց Քուրդբեկը այժմ զբաղված էր իր զինվորական պատրաստություններով, շատ չէր մտածում լալայի վրա։ Վարդանը զբաղված էր պարոն Սալմանով։ Միայն Թոմաս Էֆենդին այնպես էր սարքել գործը, որ նրան շատ հաջողություն էր խոստանում։ Ճաշելուց հետո հիսնապետը, չափազանց խմած լինելով, անմիջապես քնեց։ Նրա զինվորները դեռ բռնած էին իրենց պահնորդական դիրքը։ Ծերունու որդիներից հայրապետը և ապոն տակավին չէին վերադարձել տուն։ Թոմաս Էֆենդին ամենահարմար ժամանակը համարեց խոսել լալայի մասին նրա հոր հետ։ Նա թողեց քնած հիսնապետին օթայի մեջ, ինքը դուրս եկավ։ «Սկսեցի, պետք է վերջացնել», մտածում էր նա։ «Էշի վրա նստելը մեկ ամոթ է, բայց վեր ընկնելը երկու ամոթ»։ Նա գտավ ծերունուն տխուր և հոգնած։ Միայնակ նստած էր բակի պատի մոտ և հետմիջորեի արեգակով ջերմացնում էր իր սառած անդամները։ Նրա աչքի առջև զինվորները լրբաբար հրհրում էին, ծիծաղում էին, զզվելի հանակներ էին անում։ Նրանք քաշում էին մոտից անցնող քուր դաղախինների փեշից և ստիպում էին, որ իրանց հետ խոսեն, որ իրանց հետ հանակներ անեն, կամ ծեծում էին ծառաներին, որ այս և այն հրամանները կատարեն։ Ծերունի նահապետը տեսնում էր անամոթությունը այն տան մեջ, ուր միշտ պահված էր եղել ընտանեկան սրբությունը, ուր օտար տղամարդի մի անհամեստ ժպիտն անգամ երբեք անպատիժ չէր մնացել։ Իսկ այժմ տեսնում էր իր աչքի առջև մի խումբ անառակներ, որոնք, որպես սեփական տան մեջ, զանազան պատվերներ էին տալիս։ «Ինչ վիճակ է այդ», մտածում էր ծերունին։ Ինչու համար ենք ապրում։ Ինչու գետինը չէ պատրվում և մեզ կուլ չէ տալիս։ Ինչու երկինքը չէ փուլ գալիս ու մեզ տակովը չէ անում։ Այդ ինչ կյանք է։ Տեսնել իր աչքի առջև անպատվությունը և լուր մնալ։ Էլում համար է պատրաստել Աստված դժողքի կրակը։ Էլում համար են երկնքի կայծակները։ Ինչու չեն պատժում անձգամին։ Այսպես հառաչում էր նա և իր արտասուքով լի աչքերը դարձնում էր դեպի երկինքը։ Բայց երկնքից ոչինչ պատասխան չէր լսում։ Նա տեսավ, զինվորներից մի քանիսը տնից դուրս էին բերում զանազան իրեղեններ։ Իսկ Սարան, որ մյուս հարսներին ճանապարհ դնելուց հետո դեռ մնացել էր տանը, աշխատում էր խլել Զաբթիայի ձեռքից ահագին պղնձակատցան։ Բայց նա զարկեց բրունցքով խեղճ կնոջ կրծքին և կինը ընկավ գետին։ «Իմ տան կայքը իմ աչքի առջև բաժանում են, առանց տիրոջ կամքը հարցնելու։ Եվ ինչու համար, ինչով եմ ես մեղավոր»։ Նրանով, որ ընդունել եմ իմ տան մեջ մի հյուր, որը բողոքում էր, թե գյուղացու աշխատանքը, գյուղացու սեփականությունը պետք է ապահովված լինի։ Ինձ պատժում են, թե ինչու ես օթևան տվեցի մի այսպիսի մարդուն, որ բռնության, անխիղճ հարստահարության և գազանային անգթության հակառակն էր խոսում, որ քարոզում էր մեզ, թե պետք է աշխատենք մեր պապերից մնացած հողի տերը լինել, թե մենք ինքներս պետք է կառավարենք մեր գործերը, թե պետք է աշխատենք թոթափել օտարի լուծը։ Ո՞վ է մտցնում մեր մեջ այդ մտածությունները, եթե ոչ ինքը բռնությունը։ Եթե մեզ հանգիստ թողնեին, եթե մեր ընտանիքը չանպատվեին, եթե մեր վաստակը մեր ձեռքից չխլեին, եթե մեզ հետ մարդու նման վարվեին և անասունի պես չտանջեին, այն ժամանակ մենք գող կլինեինք։ «Ազատասիրության հայրը», ասում էր երիտասարդը, «բռնությունն է, իսկ մայրը անիրավությունը»։ Ես հիմա եմ հասկանում այդ խոսքերի միտքը։ Բռնակալը ինքն է պատրաստում իր համար թշնամիներ։ Եթե թուրքը այսպես չվարվեր մեզ հետ, մենք մինչև անգամ կսիրեինք նրան։ Թող նա մեր մսից և այրունից չլիներ։ Այսպես մտածում էր ծերունին և նրա սիրտը ծովի ալեկոծության նման տակնու վրա էր լինում։ Բայց ինչ կարող էր անել ուժաթափ արյուծը այնքան գայլերին։ Նա զգում էր իր վիճակի դառնությունը և հնարների մասին հոգալու համարձակություն չուներ։ «Մի ձեռքը ծափ չէ տալիս», կրկնում էր նա հայտնի առածը։ «Եթե մեր բոլոր գյուղացիները այսպես մտածեին, այն ժամանակ մեզ մի ճար կլիներ»։ Այս հոգեկան խռովության մեջ գտավ ծերունուն Թոմասը Ֆենդին, և լիրփը, կամենալով նրա սիրտը ավելի խոր խոցել, հեռվից ասաց.
«Բանը վատ է գնում, շատ վատ, տանուտեր խաչո»։ «Էշը այնպես չի խրվել, որ կարելի լիներ ցեխիցը հանել»։
Ծերունին չլսեց նրա խոսքերը, միայն հեռվից տեսնելով կանգնեց ոտքի վրա։
«Նստիր»,
ասաց Էֆենդին, ձեռքը բարեկամաբար նրա ուսի վրա դնելով։
«Ես էլ քեզ մոտ կնստեմ, դրանից լավ տեղ չեն գտնի խոսելու համար»։
Նրանք նստեցին միմյանց մոտ մի կտոր կապերտի վրա, որ ծառայում էր որպես օթոց։
«Այդ մարդիկը երբ պիտի գնան»։
Հարցրեց ծերունին, ձեռքը պարզելով դեպի զինվորները, որոնք դեռ չէին դադարել իր անցանիրավ վարմունքից։
«Գժին տարան հարսանիք, ասաց, այստեղ մեր տանից լավ է»։ «Ո՞ր պիտի գնան, և ինչու են գնում»։ «Ուտելներն է պակաս, թե խմելները»,
պատասխանեց Էֆենդին անհոգ ծիծաղով։ Այս ծիծաղը ավելի վիրավորեց ծերունու առանց դրան ևս վշտացած սիրտը։ Էֆենդին, նկատելով այդ, փոխեց իր խոսքը.
«Դարդ մի արա, տանուտեր խաչո»։ «Քանի որ Թոմաս Էֆենդին կենդանի է, չի թողնի, որ քո գլխից մի մաս պակսի»։
«Էլ ինչպես չի պակսի»,
պատասխանեց ծերունին մի փոքր զայրացած ձայնով։
«Չես տեսնում, իմ տունը իմ աչքի առջև քանդում են, իմ կայքը իմ աչքի առջև բաժանում են, և ես արգելելու իրավունք չունեմ»։
Նա կրկին ցույց տվեց զինվորներին.
«Այդ նրանց սովորությունն է»։ Շունը, երբ ղասապխանան կմտնե, մի ոսկոր կվերառնե։ Դու ինքդ լավ գիտես, տանուտեր խաչո։ Երբ թուրքը հայի տունն է մտնում, ձեռքը դատարկ չէ դուրս գալիս։ Բայց բանը դրանումը չէ։ Պետք է փառք տալ Աստծուն, երբ վնասը հասցնում է մարդու ապրանքին և ոչ կյանքին։
Ծերունին ամբողջ մարմնով դողաց։ Նա այժմ այնքան զգայուն էր դարձել, որ յուրաքանչյուր խոսք սաստիկն էր գործում էր նրա վրա։
«Ինչ կա, ինչ»,
բացականչեց նա համբերությունից դուրս գալով։
«Եթե կա մի ուրիշ բան, ասա, էլ ինչ ես տանջում ինձ։ Եթե մեռնելու եմ, թող շուտ մեռնեմ»։
«Կասեմ, բոլորը կասեմ, տանուտեր խաչո, համբերություն ունեցիր»,
պատասխանեց Էֆենդին այժմ ավելի հանգիստ և ավելի լուրջ կերպարանք ընդունելով։ Եվ նա սկսեց պատմել, դարձյալ Էշերի կյանքից մի նոր առածի վրա հիմնելով իր միտքը։ «Թե Էշը չպիտի քացի տա խթանի դեմ, եթե չէ ցանկանում իր ոտը վիրավորել»։ Եվ այս առածից այն եզրակացությունը դուրս բերեց, թե հայերը պետք է զգույշ լինեն և չհակառակեն թուրքերին, մանավանդ այդ պատերազմական օրերում։ Եվ օրինակ բերելով Վանի հրդեհը, նա սկսեց ապացուցանել, թե մեծ խնդություն է թուրքերին անհավատարիմ լինելը։ Նա բացատրեց, թե ինչու Վանում թուրքերը այրեցին մի քանի հազար հայոց խանութներ և կողոպտեցին նրանց ապրանքները։ Որովհետև, ասաց նա, այնտեղ հայերը ռուսների համար լրտեսություն էին անում։ Այդ բոլորից հետո ավելացրեց նա, թե այս պատերազմից հայերը ռուսներից ոչ մի օգուտ չպիտի սպասեն։ Եվ կրկին դառնալով դեպի հավատարմության միտքը, նա ասաց, թե թուրքերը այնքան վատ չեն, որքան մենք կարծում ենք, թե հայերի վիճակը կապված է թուրքերի հետ, և այս պատճառով ամեն մի ապստամբական խորհուրդ պետք է խենթություն համարել։ Եվ դրա համար Էֆենդին պարոն Սալմանի վարմունքը խելագարություն է համարում, և ամենևին չի վշտանալ, եթե նա սաստիկ կպատժվի։ Միայն ցավում է, որ նրա պատճառով մի քանի մարդիկ ևս պետք է պատժի ենթարկվեն։
«Ինչ մարդիկ»,
կտրեց ծերունին նրա խոսքը գունաթափվելով։
«Դու և քո երկու որդիները, հայրապետը և ապոն, և քո մյուս հյուրը, Վարդանը»,
պատասխանեց Էֆենդին։ Հարվածը սաստիկ էր և կարող էր միանգամից անդամալուծել ողորմելի ծերունուն։ Բայց տանջանքներով լի կյանքը, մշտական վտանգը և տառապանքները այն աստիճան մխել էին նրա սիրտը, որ կարողացավ դիմանալ Էֆենդու բոթալից խոսքերին, և պահպաններով իր հանգստությունը հարցրեց.
«Մենք ինչով ենք մեղավոր»։
«Օրհնած, այնպիսի միամիտ հարցմունք ես անում, որ երեխան էլ չի անի»։ «Կարծես ինքդ չգիտես, թե ինչով եք մեղավոր»,
պատասխանեց Էֆենդին դառն հեգնությամբ։
«Մի բոլորովին առողջ մարդ ինչով է մեղավոր, որ նրան հիվանդի տեղ են դնում, նրա համար միայն, որ նա դուրս էր եկել ժանտախտով կամ քոլերայով վարակված մի հասարակության միջից և կամենում էր մի օտար երկիր գնալ, որ ազատվեր այդ աղտերից. Բայց նրան սահմանի վրա բռնում են, կոխում են մի ծակի մեջ և այնքան ծուխ ու մուխ են տալիս, որ հոգին դուրս է գալիս»։
«Ուրեմն մեզ էլ պետք է ծակը կոխեն»,
հարցրեց ծերունին, և նրա դեմքի խորշոմների մեջ երևացին սարսափելի ցնցումներ, որ նշան էին սաստիկ բարկության։
«Այո»,
պատասխանեց Էֆենդին սառնասրտությամբ։ Բայց նա եկել էր Լալայի մասին առաջարկություն անելու, նրա ձեռքը խնդրելու և իր սերը հայտնելու։ Ինչու բոլորը մոռացավ նա։ Ինչու այսպես տանջում էր ողորմելի հորը։ Թոմաս Էֆենդին, ինչպես վերևը ասացինք, աշխատում էր ծերունի տանուտերին այնպիսի մի անելանելի դրության մեջ դնել և այնպիսի մի համոզման բերել, որ ստիպված լինի մտածել, թե իրանց փրկությունը միայն Էֆենդիով կլինի, և Լալան պետք է զոհվի այդ փրկության համար։ Որովհետև Էֆենդին գիտեր, որ ծերունին հեշտությամբ չի հոժարվի աղջիկը իր անկնության տալ, մանավանդ այն խոսքերից հետո, որ նա լսեց Վարդանից, թե Էֆենդին զանազան երկրներում կնիկներ է թողել, և ինքը անկարող եղավ հերքելու այդ ճշմարտությունը։ Բայց Էֆենդին նկատելով, որ ինքը չափ անցավ, պետք չէր այս աստիճան հուսահատեցնել ծերունուն։ Սկսեց նրան մխիթարել, ասելով.
«Ձեզ մի քանի օր բանտարկված կպահեն, իրավ է, բայց այդ միայն ձևի համար կլինի. Թոմաս Էֆենդին գործը այնպես է սարքել, որ ձեզ վնաս չի հասնի»։
Ծերունին ոչինչ չպատասխանեց։ Նա տեսնում էր մեծ զանազանություն Էֆենդու առավոտյան և այժմյան խոսակցության մեջ։ Նրա սրտում ծագեց մի մթին կասկած։